วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในปีค.ศ. 1984ซึ่งเป็นปีที่ US-ASEAN Business Council หรือสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเริ่มก่อตั้งขึ้นมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมกันนั้นอยู่ที่ประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมูลค่า GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก30ปีก่อนมากกว่า10เท่าอยู่ที่ระดับ2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่สภาธุรกิจสหรัฐในโอกาสครบรอบ30ปีเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าปัจจัยชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นแนวทางในการเติบโตมากกว่าซึ่งการค้าและการลงทุนของสหรัฐนั้นมีศักยภาพในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความมั่งคั่งที่ช่วยยกระดับชุมชนและช่วยสร้างโอกาสสร้างงานให้ทั้งกับสหรัฐเองและบรรดาประเทศพันธมิตรทั้งหลายแต่ละปีบริษัทสหรัฐส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์และบริษัทอเมริกันยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยการลงทุนของสหรัฐในอาเซียนนั้นมากกว่าของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญจากวันนี้ไปคือการทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPซึ่งจะเป็นการรวม 40% ของ GDP โลกและ1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับผลประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีหลักประกันว่าผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตจะได้รับการฝึกฝนและการศึกษาที่จำเป็นเวลานี้ 65% ของประชากรในแถบอาเซียนมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างมีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆและกำลังกระหายที่จะเสนอแนวคิดเหล่านั้นออกมานอกจากนี้ยังมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะพัฒนาทั้งชีวิตของพวกเขาเองและชีวิตของคนอื่นๆในชุมชนดังนั้นสหรัฐจึงมุ่งลงทุนในโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เช่นโครงการผู้นำรุ่นใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเยาวชนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบอาเซียน10ประเทศกับคนรุ่นใหม่ในสหรัฐผ่านเครือข่ายดิจิทัลเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ไขจัดการกับความท้าทายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายซึ่งมาพร้อมกับโอกาสที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแทบจะไม่มีภูมิภาคใดบนโลกที่มีโอกาสมากมายเหลือขนานับเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับพี่ประมาณ25วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นในการรับมือกับการระบาดของไข้อีโบลาในสหรัฐหลังจากที่พยาบาลที่ดูแลคนไข้อีโบลาในรัฐเท็กซัสติดเชื้อจากผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความรุนแรงรอบใหม่ในอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนรัฐมนตรีคลังของไทยนายสมหมายภาษีให้สัมภาษณ์กับ VOA ระหว่างการเยือนสหรัฐและย้ำว่า GDP ของไทยอาจโตได้มากกว่าที่ธนาคารโลกคาดนอกจากนั้นยังมีเรื่องในข่าวธุรกิจว่าประเทศเล็กๆในหมู่เกาะของมหาสมุทรแปซิฟิกจะออกเหรียญดิสนีย์มาใช้ภายในเกาะและเรียกนักท่องเที่ยวนะครับซูชิสไตล์แอฟริกาเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดอย่าลืมติดตามในช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนในการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ช่วยเหลือผู้ป่วยไข้อีโบลาผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่พยาบาลซึ่งดูแลคนไข้อีโบลาที่โรงพยาบาลในรัฐเท็กซัสติดไวรัสจากคนไข้นะครับและที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับคือคนไข้ผู้นี้ที่ชื่อนายโทมัสดันเคนเขาเสียชีวิตเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนและพยาบาลที่ดูแลเขานั้นได้รับเชื้ออีโบลาจากนายโทมัสดันแคนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ที่ทำงานดูแลนายดันแคนได้ใส่เครื่องมือป้องกันตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการควบคุมโรคติดต่อในสหรัฐหรือ CDC อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ CDCนายทอมฟรีเดนกล่าวว่าการที่มีการติดเชื้อจากผู้ป่วยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการทำผิดกฎเรื่องความปลอดภัยครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอีโบลาเช่นกันนะครับแต่เป็นในประเทศไลบีเรียครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศไลบีเรียเตรียมที่จะผละงานประท้วงหลังจากที่ไม่สามารถหาข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนได้นะครับซึ่งน่าจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไข้อีโบลาสมาชิกของสภาพแรงงานที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไลบีเรียหลายพันคนเตรียมที่จะผละงานประท้วงและจะไม่มาทำงานตั้งแต่วันจันทร์นะครับหากว่าไม่สามารถมีข้อตกลงในการเพิ่มค่าจ้างได้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เรียกร้องค่าตอบแทน700ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับความเสี่ยงในการทำงานที่เป็นค่าความเสี่ยงเพิ่มเติมจากรายได้ของพวกเขาที่อยู่ราวๆ 2-300 ดอลลาร์ต่อเดือนประเทศไลบีเรียนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไข้อีโบลามากที่สุดในโลกนะครับโดยที่การระบาดได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 คนแล้วครับมาที่เรื่องราวของฉนวนกาซากันบ้างนะครับนานาประเทศร่วมกันให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือโครงการบูรณะฉนวนกาซาเป็นเงินรวมกันถึง 5,400 ล้านดอลลาร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนอร์เวย์ประกาศเงินช่วยเหลือดังกล่าวหลังจากการประชุมของประเทศผู้ร่วมบริจาคราว30ประเทศนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นมากกว่าจำนวนเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ที่ผู้นำของปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมามูดอับบาสเคยกล่าวไว้ว่าเงินเป็นเงินที่จะต้องใช้ในการบูรณะส่วนของฉนวนกาซาที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม50วันระหว่างกลุ่มติดอาวุธฮามาสและอิสราเอลช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับในหมู่ประเทศผู้ให้เงินบริจาคสูงสุดได้แก่ประเทศกาตาร์ซึ่งให้เงินบริจาคถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีก็ได้ประกาศเงินช่วยเหลือเร่งด่วนจากสหรัฐเลยนะครับเป็นเงิน212ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากคำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเงิน202ดอลลาร์ก่อนหน้านี้สำหรับประเทศอื่นๆประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศร่วมกันให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน568ล้านดอลลาร์ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตุรกีนั้นจะให้คนละประเทศละ200ล้านดอลลาร์ครับมาที่อิรักกันบ้างนะครับความรุนแรงระลอกใหม่ในอิรักที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนซึ่งเป็นกองกำลังชาวเคิร์ดนะครับจากการระเบิดพลีชีพด้วยรถยนต์ถึง3แห่งและมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีก1คนเสียชีวิตจากการระเบิดรถของเขาซึ่งชนวนระเบิดนั้นเกิดขึ้นที่อยู่ข้างทางในขบวนรถของเขานะครับในจังหวัดอันบาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นกลุ่มติดอาวุธอิสลามหัวรุนแรงหรือที่รู้จักกันในชื่อ IS ได้อ้างความรับผิดชอบกับความรุนแรงในครั้งนี้และกล่าวว่าผู้ที่ทำระเบิดพลีชีพนั้นไม่ใช่คนอิรักแต่เป็นผู้ที่ร่วมสงครามศาสนาศักดิ์สิทธิ์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังของไทยเดินทางมาสหรัฐและได้พบกับนักลงทุนต่างประเทศในนครนิวยอร์กและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินหลายแห่งที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นโอกาสเดียวกับที่รัฐมนตรีคลังของไทยได้เข้าร่วมประชุมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับรัฐมนตรีสมหมายได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงการสนทนากับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินด้วยว่า
ที่วอชิงตันนี่ได้พบกับผมได้พบทั้ง3สถาบันนะ
ครับ
เริ่มจากFitch Ratingนะครับ1สถาบันอันที่2ก็คือ Moody's นะที่คนประชาชนคนไทยคงรู้จักดีอันที่3ก็คือ Standard & Poor's นะครับทั้ง3สถาบันเขาก็มาถามถึงการเปลี่ยนแปลงของเราซึ่งเขาบอกว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีที่เราได้มีรัฐบาลที่เรียบร้อยมีการทำให้บ้านเมืองไม่มีปัญหาในการประท้วงเป็นปัญหาการเมืองที่เรื้อรังมานานทำให้ประเทศสามารถที่จะทั้งหน้าทั้งตาพัฒนาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปเขาก็เป็นตัววัดผมถามว่าขอบคุณนะที่เขารักษาระดับของเราเขาเรียกง่ายๆคือการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวก็ให้เราตัว B 3ตัวเขาเรียก Triple B คงมาตั้งแต่ก่อนมีปัญหาการเมืองจนถึงเดี๋ยวนี้ร่วม10ปีแล้วนะหรือประมาณนั้นนะคือผมบอกให้คุณไม่ลดระดับเราก็บอกเขาก็ยังเห็นความมันคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของเราทางด้านรากฐานทางเศรษฐกิจความน่าเชื่อถือเรายังดีอยู่นะ
คร
ับ ตอนตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องเวลาเขาก็ยังไม่ลดนะผมว่าเขามีความอดทนดีมาก
ครับ
แต่เขาดูเราด้วยความรอบคอบนะก็ผมก็คาดหมายว่าถ้าเราทำดีได้อีกไม่นานในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและรัฐบาลนะฮะการบริหารงานการมุ่งมั่นเรียกทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวถึงแม้ไม่มากในภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังถดถอยนะครับถดถอยแต่ถ้าเราไปได้ก็ถือว่าดีนะครับรวมทั้งการแก้ไขภาคสังคมของเรานะครับการช่วยเหลือยกระดับฐานะของแก้ปัญหาความแตกต่างของรายได้ระหว่างพวกมีร่ำรวยกับพวกคนจนอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยนะให้มันแคบเข้าอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นตัวที่แสดงว่าเราจะต้องดีขึ้นแต่เราพูดอย่างเดียวมันไม่ได้นะต้องทำเราต้องทำให้เขาเห็นถึงผมคาดว่าภายใน6เดือนข้างหน้าเขาคงเห็นผลว่าเราจะโตขึ้นได้ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับที่น่าดูขึ้น แต่ที่สำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นพวกนั้นเนี่ยจะต้องมีความเขาเรียกว่าถาวรมั่นคงยั่งยืนอะไรพวกนี้นะครับ
กับรัฐมนตรีสมหมายภาษีได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจโลกที่น่ากังวลแต่ก็ย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ธนาคารโลกคาดไว้ในปีนี้ครับ
มันกำลังถดถอยเมื่อถดถอยก็หมายความว่ามีภาวะที่ความที่จะเสถียรนี่มันน้อยลงนะแต่มันไม่ได้เกิดที่เอเชียเท่าไหร่นะมันเกิดมากอยู่ที่ยุโรปตอนนี
้ครับ
แต่ว่ายุโรปก็เป็นกลุ่มประชาคมยุโรปแล้วถ้าประเทศในยุโรปมันก็ใหญ่ในแง่เศรษฐกิจกระทบไปจีนก็เป็นประเทศใหญ่ในเอเชียก็มีผลทำให้ GDP หรือรายได้ประชาชนลดต่ำลงประเทศไทยก็ต่ำลงแต่ประเทศไทยต่ำลงด้วยสาเหตุที่เราเรื่องการเมืองเราความไม่สงบที่เราทราบกันดีอยู่แล้วที่เพิ่งหยุดไปนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่มันต่ำลงตอนนั้นพูดง่ายๆคือเราก็ไม่ได้มีเวลาทำมาหากินกันไม่ได้ไปพวมัวแต่ทะเลาะกันแต่มันทำอะไรต่ออะไรไม่ได้รัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้อย่างที่ทราบดีเพราะเอิญก็เศรษฐกิจในยุโรปมันก็ตกต่ำลงญี่ปุ่นก็รวนเรลงจีนก็ถดถอยลงผสมข้าวเราก็เลยกระทบนะก็ธนาคารโลกคาดว่าปีเนี้ยซึ่งเหลืออีก1ไตรมาสนะปี2570
ครับ
GDP เราจะโตรายได้ประชาชาตินะของเราจะโตเพียง 1.5 แต่ผมได้ไปพูดที่นิวยอร์กนี่ว่าปีนี้ทางเบิร์นแบงก์ก็คิดว่าเราจะโตเพียง 1.5 แต่ผมคิดมั่นใจว่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติทางด้านการส่งออกซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีของเราอาจจะส่งออกแกจะเพิ่มแค่ 1% อะไรนะมันก็แรงกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยอาจจะทำให้คิดว่าน่าจะโตมากกว่า 1.5 นะคงใกล้ 2%
ครับ
ผมพูดกันในที่ต่อหน้านักลงทุนชาวสหรัฐว่าอย่างนั้น
ครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีคลังของไทยคุณสมหมายภาษีโดย Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันนะครับรู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA เว้นวรรคไทยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีสมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาดในสหรัฐผันผวนโดยที่นักลงทุนหลายคนก็คาดว่าความผันผวนจะยังคงมีอยู่ในอีกหลายเดือนข้างหน้านะครับหากดูถึงดัชนีที่ชี้ถึงความผันผวนในตลาดที่เรียกว่าดัชนี CBOE Volatility Index ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดการเงินจึงไม่เปิดทำการแต่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับมีหลายตัวเลขที่นักลงทุนกำลังจับตามองครับเช่นตัวเลขค้าปลีกตัวเลขค้าปลีกที่จะออกมาในวันพุธและตัวเลขการสร้างบ้านใหม่และความมั่นใจผู้บริโภคจะประกาศออกมาในวันศุกร์นี้ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ธนาคารแห่งชาติจีนและเจ้าหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เห็นพ้องกันว่าเศรษฐกิจจีนยังคงแข็งแรงแม้จะชะลอตัวลงและยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงินในช่วงนี้นะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจีนซูเซียวฉวนเน้นย้ำความจำเป็นของการใช้นโยบายการเงินแบบควบคุมจำกัดขณะที่เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงหลายปีมานี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าการเติบโตที่ช้าลงของเศรษฐกิจจีนมีผลในทางบวกมากกว่าทางลบนะครับหนึ่งคือทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลจีนหันมาใส่ใจกับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยเวลานี้ผู้วางนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนกำลังหันมามุ่งเน้นที่การเพิ่มอัตราการจ้างงานในประเทศมากขึ้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนบรรลุเป้าหมายเรื่องการจ้างงานในปีค.ศ.2014แล้วเป้าหมายต่อไปนั้นก็คือการรักษาอัตราการจ้างงานที่ระดับนี้ให้ได้ในปีต่อๆไปนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นครับศาลในกรุงโตเกียวมีคำตัดสินให้บริษัท Google ถอดข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอดีตของชายชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่งออกจากผลการค้นหาของ Google โดยทนายความของชายผู้นี้เปรียบเทียบการตัดสินในคดีดังกล่าวว่าเหมือนกับที่คำตัดสินที่นำไปสู่ Right to be forgotten หรือสิทธิในการถูกลืมของพลเมืองในยุโรปนะครับศาลกรุงโตเกียวมีคำตัดสินออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วโดยระบุว่าข้อมูลของชายญี่ปุ่นผู้นี้ที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาจึงขอให้ Google Japan ถอดผลการค้นหาดังกล่าวออกไปครับไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะครับธนาคาร BPCE ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ2ของฝรั่งเศสจับมือกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Twitter เพื่อเสนอบริการให้ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่าน Twitter ได้เวลานี้ Twitter กำลังแข่งกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Apple และ Facebook เพื่อเสนอบริการจ่ายเงินออนไลน์ให้แก่สมาชิกที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Twitter ได้เริ่มการทดลองใช้บริการใหม่ที่มีชื่อว่า Twitter Buy ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกสามารถค้นหาและซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายของ Twitter ได้ถือเป็นความพยายามสร้างรายได้ทางใหม่ของ Twitter นอกเหนือไปจากรายได้จากค่าโฆษณานะครับมาต่อกันที่ธุรกิจการบินครับสายการบินGaruda ของอินโดนีเซียประกาศว่าได้สั่งซื้อเครื่องบินโดยสาร Boeing 737 Max 8จำนวน50ลำจากบริษัทโบอิ้งของสหรัฐคิดเป็นมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันGaruda เป็นเจ้าของเครื่องบินโบอิ้ง737ทั้งหมด77ลำนะครับและเชื่อว่าการสั่งซื้อเครื่องบินล็อตใหม่นี้จะช่วยให้บริษัทสามารถรองรับการขยายตัวของตลาดการบินในเอเชียได้มากขึ้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับประเทศเกาะนิวเอซึ่งอยู่ในแถบแปซิฟิกใต้ใกล้กับนิวซีแลนด์เปิดตัวเหรียญกระสาบรุ่นใหม่สำหรับนักสะสมทั่วโลกโดยเหรียญที่ว่านี้ด้านหน้าเป็นรูปของพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษเนื่องจากประเทศนิวเอเป็นหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษนะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักของดิสนีย์เช่นมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักกูฟฟี่แล้วก็พลูโตทางการนิวเอคาดว่าเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นี้จะนำรายได้เข้าประเทศหลายล้านดอลลาร์โดยจะผลิตออกขายในช่วง2ปีจากนี้ในราคาเหรียญละ2ดอลลาร์แต่อาจนำไปขายให้กับนักสะสมในต่างประเทศในราคาสูงถึง600ดอลลาร์ประเทศเกาะนีอูเอเป็นเกาะเล็กๆอยู่ห่างจากซิดนีย์ของออสเตรเลียไปราว 4,000 กิโลเมตรมีพื้นที่ราว260ตารางกิโลเมตรและมีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้นรายได้ส่วนใหญ่พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นีอูเอหารายได้เข้าประเทศด้วยการขายเหรียญกระสาบสำหรับนักสะสมเพราะเมื่อ3ปีก่อนทางการนิวเอก็เคยผลิตเหรียญที่ระลึกซึ่งด้านหลังเป็นรูปตัวละครจากภาพยนตร์ Star Wars มาแล้วเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์มาฟังข่าวเรื่องพายุในภูมิภาคเอเชียสัก2ข่าวก่อนที่จะฟังข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับพายุไซโคลนฮัดพัดเข้าฝั่งของอินเดียทางชายฝั่งตะวันออกนะครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนพายุลูกนี้ทำให้เกิดพายุฝนที่รุนแรงและลมที่มีความเร็วสูงถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ศูนย์กลางของพายุนะครับนอกจากนั้นยังทำให้เกิดไฟดับต้นไม้ล้มและทำให้การจราจรโดยสารของสาธารณะมีปัญหานะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 400,000 คนที่ต้องเดินทางออกจากภูมิลำเนาเพื่อที่จะป้องกันเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบผลหรือสิ่งที่ความเสียหายที่เกิดจากพายุนี้จนกว่าที่จะเจ้าหน้าที่จะเข้าถึงพื้นที่ในวันจันทร์และเมื่อที่ได้รับผลกระทบรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักในครั้งนี้นะครับคือรัฐอันดราประเทศและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนี้ชื่อเมืองวิสาขะปัตตนามนั้นก็ได้รับความเสียหายด้วยครับสำหรับพายุอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นวองฟองขณะนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุฤดูร้อนหลังจากที่ถล่มตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นและทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายก่อนที่พายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นเพียงแค่ไซโคลนซึ่งก่อนที่พายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงนะครับเคยมีความเร็วสูงเป็นไซโคลนที่มีความรุนแรงที่สุดสำหรับปีนี้ครับกำลังลมสำหรับวันเสาร์นั้นสูงขึ้นแต่ระดับ234กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามาในวันอาทิตย์อ่อนกำลังลงเป็น180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับซูชิที่แอฟริกาครับครับเชิญรับฟังเลยครับ
คุณแทมบ้าคุมมาลูกุกซูชิที่ร้านอาหารกลางใจเมืองโจฮันเนสเบิร์กกำลังลับมีดทำซูชิอยู่ในครัวนะคะ
If you don't have a knife you don't have sushi
เขากล่าวว่าหากขาดมีดซูชิญี่ปุ่นก็คงจะทำซูชิไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องลับคมมีดเป็นประจำทุกเช้าเมื่อเริ่มทำงานค่ะด้านหน้าของผนังที่ทาสีดำสนิทตกแต่งด้วยตะเกียบสีทองคุณคุมาลูกำลังทำข้าวห่อสาหร่ายมากิทรงกรวยค่ะสอดไส้ปลาแซลมอนดิบแตงกวาและอะโวคาโดคุณคุมาลูได้รับการว่าจ้างให้สร้างสรรค์ศิลปะการทำซูชิที่ร้านอาหาร The Black Anise ที่คุณวูซิคุนีนอายุ30ปีเป็นเจ้าของค่ะคุณคุนีนเติบโตในครอบครัวยากจนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนะคะและเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาได้กินเนื้อไก่เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นค่ะส่วนมากจะได้กินแต่ข้าวต้มกับผักโขมเท่านั้นเพราะว่ามารดาของเขามีรายได้น้อยนิดจากการขายผักสด
I don't think there was sushi at that time in Africa
เขากล่าวว่าคิดว่าในตอนนั้นยังไม่มีซูชิในแอฟริกานะคะเขาไม่เคยรู้จักซูชิเลยค่ะตอนเป็นเด็ก
So when you were younger Vusi if someone had come up to you and said he has a piece of raw fish please eat it
เมื่อผู้สื่อข่าว VOA ถามนะคะว่าหากมีคนทำซูชิปลาดิบให้เขากินตอนที่เขาเป็นเด็กเขาจะยอมกินไหมคุณคุนินตอบนะคะว่าคงจะไม่กินอย่างแน่นอนค่ะเพราะเขาคิดว่ากุ๊กคงจะเสียสติไปแล้วที่เอาปลาดิบมาให้กินและหลังจากมารดาของเขาเสียชีวิตนะคะคุณคุนินได้เลิกเรียนหนังสือเมื่ออายุ14ปีค่ะและย้ายไปอาศัยในเมืองโจฮันเนสเบิร์กเขารับจ้างทำงานหลายอย่างจนในที่สุดนะคะได้ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านซูชิญี่ปุ่นและที่นี่เองค่ะเขาเกิดหลงใหลศิลปะการทำซูชิและตั้งใจว่าจะพยายามหาความรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับการทำซูชิค่ะ
At the time the chefs were Japanese or Chinese who could not speak English at the time we were not willing to share the information
เขากล่าวว่าในตอนนั้นนะคะกุ๊กในร้านอาหารซูชิเป็นชาวญี่ปุ่นและชาวจีนพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะและไม่ยอมสอนเคล็ดลับการทำซูชิเขาจึงต้องศึกษาเองผ่านการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและย้ายไปทำงานในร้านซูชิหลายๆร้านคุณคุนินเปิดร้านอาหารของตนเองเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยตั้งเป้าที่จะคิดค้นทำซูชิให้มีรสชาติถูกลิ้นชาวแอฟริกาค่ะ
People tend to think sushi is raw fish which is not
เขากล่าวว่าคนส่วนมากมักจะคิดว่าซูชิต้องเป็นข้าวปั้นปลาดิบเสมอค่ะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดซูชิก็คือข้าวปั้นผสมน้ำสายชูและสอดไส้อะไรก็ได้ตามชอบไม่จำเป็นต้องเป็นปลาดิบเท่านั้น
ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเข้าไปฟังฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com นะครับสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สื่อที่ชื่อเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น Living the Sweet Life เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นของคุณชยาพรพัวพานิชศูนย์หนังสือจุฬามอบให้1เล่มสำหรับผู้ตอบคำถามถูกว่าโปรสาวไทยชื่ออะไรค่ะที่คว้ารองแชมป์Golf LPGA Tour ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพิมพ์4 UN วรรคตามด้วยคำตอบชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะคะพิมพ์4 UN วรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455 4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มมอบให้ค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดอรเรอร์อดีตนักเทนนิสมือ1โลกจากสวิตเซอร์แลนด์วัย33ปีที่เสียตำแหน่งมือ1ไปตั้งแต่พฤศจิกายนปี2012มีโอกาสทวงคืนมือ1กลับในช่วงปลายปีนี้ค่ะหลังจากตอนนี้รั้งมือ3คว้าแชมป์มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้ชนะจิวซีมง7-6 ไทยเบรก8-6และ7-6ไทยเบรก7-2